Polo que me contas de Mendoza, espero que non se lle dea tamén por disparar sobre os seus compañeiros de cafaría. O pasado domingo vino acompañado dun tipo dun can entre o couto de San Epitafio e o couto de Vila Cruz.
Recoñecerías o tipo que o acompañaba? Que che parece se te invito a xantar cunha foto dese tipo? Ao día seguinte, coa intención de pedirlle un par de fotos do seu marido para mostrarlle a Ricardo Gallego, pasei media mañá con Marta, a muller de Iván Freire Gutiérrez, que primeiro protestou contra as descargas de carbón e logo me contou as miserias do seu matrimonio.
Non teño nada contra os tolos. Creo que hai tolos bons e tolos malvados. O meu home é un tolo malvado. Antes de volverse tolo, xa era un home malvado.
Contigo?
E comigo e con todo aquel que puidese. A nós, a min e a miña filla tiñenos amedrentadas.
Que vos facía?
Facíanos de todo. O maltrato e as ameazas eran continuas. Eu tiña de verdadeiro medo. Nunca me deixou manifestarme tal e como son.
Entón está mellor morto que vivo.
Pero así non está morto nin vivo.
Eu creo que está morto. Que non saiu vivo desa cazaría, a que foi animado pola súa psiquiatra.
Entón necesitaba que aparecese o seu cadáver.
Xa aparecerá. O que necesito agora é algunhas fotografías súas para confirmar un feito trascendente.
Pódese saber que feito é ese?
Descubrir con quen foi de cazaría o pasado domingo, día 2.
Teño algúns álbums de fotos onde aparece él. Ainda que non demasiados, mas ben poucos. A Iván non lle gustaba moito a fotografía.
Imos ver eses álbums e eleximos un par de fotos. Non creo que sexa moi complicado.
Se o que buscas son fotos que retraten a imaxen que ti tes de él, e non a de antes de caer na loucura, non o vas ter doado.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 59, luns 10 de decembro de 2001, ás 13:31 horas, A Coruña. Os Castros, fotos de Iván.
Efectivamente, por sorprendente que resultase, non foi tan doado como cría elexir as fotos. Case todas eran antigas, e nelas tiña un aspecto saudável, incluso de home forte, duro, implacável. Nada que ver co actual aspecto fuxidío que eu lembraba. Collín un par delas nas que aparecía máis relaxado, e acompañei a muller de Iván a Togadis, onde ia facer a compra, de paso que pouco despois recollía a súa filla do colexio. Quedaban aínda 3 cuartos de hora para as 2:30, a hora da miña cita para xantar no río Ulla con Ricardo, e entrei no bodegón para facer tempo. Rocha, despois de poñerme un viño, sen perder a elegancia criminal que o caracterizaba, fíxome a pregunta coa que me recibía dentro da 17 de novembro, cada vez que entraba no seu bar. Esta vez acabou coa miña paciencia.
Algúnha novidade sobre o paradoiro da miña muller desaparecida, inspector?
Como volva a preguntarme pola súa muller, Rocha, romperéislle a hostias esa cara dura que ten. Saín do bodegón e acheguei-me ata o corzo para saudar a Cristo, que sempre estaba ali, nunha das 2 mesas exteriores do café bar máis próximo ao seu negocio, un quiosco histórico, o chamado Santiagués, que xa pasou por varias mans, entre elas as de Mario, toda unha mente enciclopédica, o home que máis sabía sobre o barrio dos Castros. Para non desentoar co meu compañeiro de mesa, e tendo en conta que os viños que había ali non eran do meu gusto, pedín o mesmo que él, e preguntei-lle: cantas cervexas tomas ao día, Cristo?
Non as conto, inspector, porque perdería a conta. De todas formas, entre 10 e 20, calculo, ás veces máis.
Máis de 20, dis que chegas a tomar ás veces. Xa sei que este tipo de bebida, a cervexa, non se pode comparar co whisky, nin sequera co viño. Pero ten coidado, Cristo, non vayas a acabar alcoholizado como a tino.
Xa Se non me emborracho, xa non son quen de dormir.
Entón, xa tes un problema serio co alcohol. Quizáis teñen razón as túas amizades e familiares cando din que debes ir a dous especialistas. Un, para que te vese ese peinchan que dá medo velo. E outro, para que che dea un tratamento para a cabeza.
Eu son así, sempre fun así. Un tipo raro, un home extraño.
Ás veces as rarezas non son máis que síntomas dunha enfermidade mental, nunca diagnosticada nin tratada. Eu de ti pedía unha consulta en psiquiatría canto antes. E de paso, pide outra para que te miren ese pé, que o tes cada vez máis hinchado.
Non creo na medicina, e moito menos na psiquiatría. De todas maneiras, gracias polos consellos. O tendo en conta a súa condición de policía, debo tomalo como ordes, máis que como consellos.
Quen son eu para darche ordes a ti? Un civil, con todos os teus dereitos en vigor. Por suposto que debes tomalos como meros consellos. E tampouco son eu ninguén para dar consellos que nin eu mesmo sigo. Porque eu non sirvo para dar consellos, tan só ordes.
Eu só cumprín ordes cando fixen a mili. Pero hai tanto tempo disso que xa non me acordo.
Bebe menos e lee máis. Que din que ler é bo para a memoria. E aquí tes moito material para practicar.
Prefiro outros pasatempos. Das cousas que me adormecen, a lectura gaña por goleada.
Abandonei a mesa da terraza do corzo que compartía con Cristo tras dalo por imposible. Dirixime ata o mesón ás pedras que xa quedaba ao lado do río Ulla e pedinlle a Fulxencio outro viño branco. Aínda non acabara de bebelo cando vin a Ricardo Gallego deixar o coche en dobre fila fronte ao restaurante de Xacinto, que tiña chantaseada dunha ou doutra maneira a metade da policía local para que fixese a vista gorda cos seus clientes, incapaces de aparcar como era perceptivo nas inmediacións do seu local. Vestido co seu branco acostumado, Xacinto díxonos que non nos preocupáramos pola grúa e acomodounos nunha mesa do medio. Antes do rodaballo inmenso que le ximos de segundo prato, pedimos empanada de centola e salpicón de lumbrigante mentre Xacinto nos amenizaba a velada con historias do seu servizo militar en Valencia durante o ano 1981, cando facía de cociñeiro de Milans del Bosch, a quen, polo que contaba, non se sabía moi ben se detestaba ou admiraba. Nada máis que dar as soas, mostrei a Ricardo as súas fotos.
Pois non che podo dicir con seguridade se era este home que acompañaba a Mendoza naquela cazaría. Parecer parécese, pero non che podo asegurar que sexa él. E menos se imos a xuízo.
Non estamos en ningún xuízo. É ou non é este o tipo que acompañaba a Mendoza?
Repito, cho. Ten certo parecido, pero á vez parece un home moi distinto. Este parece un home seguro de si mesmo, e o home que vin eu parecía calquera cousa menos seguro de si mesmo. E tampouco vin tanto tempo para quedarme con cada detalle da súa cara.
Non estás seguro, entón?
Non. Pero se de verdade queres confirmar o dato, estou disposto a confirmalo diante de quen sexa.
Está ben. Esquezámolo por agora.
Temos moito tempo para xantar.
Ti, non sei, pero eu ata as seis non quedei.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Minucha Vázquez como Marta, muller de Iván, César Castro como Rocha, o do bodegón, Xesús Novo como Cristo, Rogelio Arias como Ricardo Gallego. Para ir á cita coa psiquiatra Elena Salcedo, mellor ir ben comido, para que non sexa tan turbadora a visión das súas pernas perfectas. Será Sánchez Pereiro quen de obter algunha información dela sobre o paradoiro posible de Iván?